Şunu şol, sen yalınışıp da vaciptan terk eden zatın şol yerini tutuyor.
Hürüm ulusunat, salamat olun, minnettar sorulara cevap bölümüne birilen vaxtem otor bardi, Tanrı yarxasın.
Bolya, hoş salamat olun.
Subhanallah, velhamdülillahi, ve la ilahe illallah, ve allahu akbar, velhamdülillahi, ve la ilahe illallah, subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem. Bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin penafi, yollu qalallara yol gör közücü sensin. Yürük sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitleyen, avadatlarımızı görüyen, adları tanıyan, ədimləri menzili aşıryan haqiqatlardan xabarlı və bütün xalayığa məhrivan sensin. Meli toprağın üstünü yaşamaq fırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygildin. İnni bizi bir yukarı dereceden aşağı indir məvəri. Xudaya, bizim himmetimizi, aradamızı yukarı qaldır. Tə dünya və o nəki zatları gözümüzə eğilməsin. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yürüklərimizi qaraltmasın, millik uçxunu gözlərimizi körətməsin. Oy, amanatımızı qavşıryan çaq fən iyidəndə və fən yolunda bolaylı. Diləgimizi icabət et, hacetimizi öde və bizi dərgahından boş qaytarma var. Qadirli ildeşler, siz Baxtiyarlıq Çeşmə tatlı gepleşiyi dinlediniz. Gepleşin sonunu ve bu sosial örülerde biz bilen ara bağlanışıq kurcaq bolsanız, adresimizi siz aydıp beryarın. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örülerdeki nomorumuz şeyle 0098-910-89 85 101. Hemralığınız için minnettar, Allah yarınız olsun.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا
Eýranny sagat 19 Türkmenistanny 20-30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydıyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi, Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Araqçyň Ýewropa ýurtlara diplomatiýanyň ýoly goýulmagyny teklip etmegi. Migrasiýanyň milli ýurumatynyň taslamasyna düde düşleriň giýredilmegini Iskender Mömeniň etlemegi. Medeniýet hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegi barada Eýran bilen Ortaýetiň maslahatlaşmalary. Şeýlede Tahtaraban Çin Teheranak Vatikanyň elçixanasynda huzurly bolmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Feyt Abbas Araqçy soňky ýyllarda Ýewropa Türkmen kafe bilen Eýranyň gatnaşyklarynyň iňim çykymlara şaýat bolanlygyny ýatlap, ýene bir gezek bir taraplara diplomatiýany teklip edip, Ýewropaly ýurtlaryň tapawutly ýola girmek pursatdan paýlydyklaryny ýalan etdi. Pars Today-ň beren habaryna görä Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň lideri Feyt Abbas Araqçy iki sosial ulgamyna neşreden sargadan şeýlede soňky ýyllarda Fransiýa, Germaniýa we İngiliz ýurtlary bilen Tehranyň gatnaşyklaryna iňim çykymlaryň ýüze çykanlygyny belläp, bu gatnaşyklaryň häzirki zamanda petelip barýan ýagdaýda bolýanlygyny aýtdy. Araqçy sözlerinin devamına bir-biriňi aýplamagyň netijesiz bolýanyny we häzirki ýagdaýyň iki tarapy hem diýany ýetirjidigine eşaret edip, garşylaşylmagyň ýerine hyzmatdaşlygyň saýlanylmagyny siledi. Eýranyň içeri işler ministri Iskender Mömeni Migrasiýanyň milli ýurumatynyň taslamasynyň baýlanylmagyna meňzeş dolandyryşyň müdiriýetiň üns merkezde bolmagyny siledi. Pars Today-ň beren habaryna görä Iskender Mömeni düýün çarşamba akşamara Rezebi Horozan welaýatynyň häkimlik geňeşiniň maslahatyna beren gürrüňlerinde şeýlede migrasiýanyň milli ýurumatynyň taslamasynyň Islam Şura mejlisine baýlanmagyna meňzeş müdiriýetiň şeýlede mejlisiň gözegçilik rolunyň muhimdygyny ýalan etdi. Rezebi Horozan geçirilen maslahatda ferhetleriň amallygynyň berkarar edilmeginiň şeýlede owgan bosgullaryň mowzulary baýlananyr. Ortiýetiň medeniýet işleri boýunça ministri Olga Lobimova Moskowada Eýran Islam Respublikasynyň elçisi Kazem Jalali bilen şeýlede Eýranyň medeniýet işleri boýunça ministriniň oranmasary Raet Feritzade bilen uçuşyp medeniýet hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegi barada gürrüň etdi. Pars Today-ň beren habaryna görä Ortiýetiň bir resmiýeti bu uçuşykda beren gürrüňlerini Eýranyň Ortiýetiň medeniýet günlerini, bir ýurdun medeniýet we hener ussatlarynyň durly çäreleriň we merasamlaryň geçirilmegine teýýardyklaryny habar berdi. Kazem Jalali hem bir uçuşykda Moskowada we Saint Petersburgda Eýranyň medeniýet günlerini we merasamlarynyň geçirilmegine eşaret edip, iki ýurdun beýleki buwdaklaryna gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagynda medeniýet gatnaşyklaryň rolunyň muhimdygyny ýalan etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýati ýorun masary Mejit Tahtarabançy Tehranak Vatikanyň elçixanasynda huzurly bolup Eýranyň dewletidir. Diplomatiýa delegasiýasynyň wekili hökmüne Pap Fransisiň aradan çykmagy barada gynanç bildirdi. Pars Today'ın veren xabarına göre Meci Taxtaravanti düğün akşamara, Tehran'daki Vatikanın ilçıxanasının benatında Pap Francis'in vefat etmeği var edek açılan xatirə depleri gol çekmekten ayrı, Vatikanın Tehran'daki ilçisi Andji Yozovic bilen duşuşup Katoliklerin lideri Pap Francis'in aradan çıkmağına tesella verip, Pap'ın dünyanın halklarının paraxatçılıkta ve ağzıbırlıkta yaşamaklarında esasi rolü oynandığını aytdı. Pap Francis'in aradan çıkmağı dünyanın medya serişlerinin haberlerinin söz başlarına uğurlanır. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi finleştiriyar.
Hormatly hemralar, aziz radio dinleyijiler, armaňa laqwat, ählinize jan saglyk şeýledi. Uzak ýaş arzu edip, Gürgen radiosynyň türkmen dili bölüminiň habarlarynyň bu porsatyna bir siýasy syna üntüňiz çekýärin. Pap Francis'in aradan çıkmağı dünyanın medya serişdelerinin xabarlarının söz başlarına evrilendir. Vatikan geçen duşanba günü yerden bir xabarı neşredip 88 yaşlı Pap Francis'in Vatikana 12 yıl yol başçılık etmeginden sonra aradan çıkandığını xabar verendir. Vatikan şeyledi Rim Katolik Botxanasının Yedişol Kilisasının ilkinci Latin Amerikalı lideri Pap Francis'in tutuş ömrünü Mesih Aleyhisselam'ın taqlimatını yayratmağın ve kilisa xizmet etmeğin yoluna bahş edip aradan çıkandığını ıglan edendir. Ama İran İslam Respublikası'nın prezidenti Mesude Pezeşkiyanem Pap Francis'in aradan çıkmağına qıynanç bildirendir. İran'ın prezidenti Pezeşkiyan bu qıynanç targıdına Pap Francis'in katoliklerin lideri hükmünde özünün bereketli ömrünü Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın taqlimatını yayratmaqda alaytada paraxatçılığa ve adalatı yetmeğin yoluna şeylede dünya dinlerinin ara bağlanışıkta bolmağın çarşuvasına sarp edendiğini yazandır. İran'ın prezidenti Mesude Pezeşkiyan şeylede Pap Francis'in dünyadaki adamlarda karşı hareketlerin önüne alaytada Gazze'deki İsrail rejiminin nesil kırgınçılıklarını yazgarmakta insan söyürlüklü pozisyonu yolu koyup özünün adını ve hatirasını dünyanın erkin söyücü insanlarının hatiralarına yedigar koyunduğunu ıglan etti. Esasen Pap Francis Gazze'nin uruşunda Sehyunistlerin cinayetlerini yazgarıp Palestina'nın mezlum halkından himayet edendir. Bu mesele için Sehyunist rejimin Mario Gazietasi İtalya'daki bu rejimin önki ilçisi Duror İdar'ın gurunlarına salgılanıp Pap Francis'i Yevreylere karşı şahsiyet adlandırandır. İdar şeylede Pap Francis'in caylanış marasımına İsrail'in katnaşmol değildiğini haber verendir. Yöne Sehyunist rejimin bu resmisinin şeylede beylik resmilerinin karayışlarına karamazdan dine Pap Francis değildir de eysem Gunmatar'ın umumi pikirleri hem Sehyunist rejimin cins paralıklı ve cinayetkar çilikli keşfini qaw düşünýändirler. Amerika we Ýewropadaky Israýylyň cinayetlerine garşy ýol ýörüşlerim bu mowzuň şaýadydyr. Şol bir wagt gözüne Pap Francis garyp we ýönüki insanlar ýaly ýaşap sosial adalata ýetmegin we garyplary goldumagyň ýolunda bolmagy üçin tanalýandyr. Pap Francis şeýlede dinleriň diýaloglaryny ýerleýärdi. Bu esasem merhum Pap Francis 2020-nji ýylda Araga saparyna Ayetullah Sistani bilen duşuşup gurrun edipdi. Pap Francis şol muhim duşuşugyna Araqda Gunmatar Aziýada şeýlede bütün dünýede paraxatçylygyň we doganlygyň bir karar bolmagyny duga edipdi. Pap Francis dünýäniň katoliklerini 1 milyard 300 milyon raýatynyň lideridir. Pap Francis'in adı Jorge Mario Bergoglio'di. Time jurnali Pap Francis'i halkın papa adlandırıp kilise bilen cemgiyetin ara bağlanışını güçlendirmekte onun tagallalarını övendir.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan haberleri devam etyen. Obalaryň we ötmedik sebitleriň işleri boýunça Eýranyň prezidentiniň oranmasary Abdelkerim Hoseýinzade Benegärlik günüň ýyl dönümini gutlap, Eýranyň durly künjeklerinin iklimi bilen munasip bolýan bilim merkezleriniň gurulmagy baradaky taklamalaryň ugrunda Binagarlık işlerin ve yarışların başlanmağından xabar verdi. Hoseýinzade şeýle bir yarışda taýlanan binagarların öz welaýetlerine degişli tatlamaların durmuşa geçirilmegine gatnaşdyklaryny wada verdi. Hoseýinzade sözlerinin devamında ýuwurdun mekteplerinin binalarynyň täsin görnüşini bejerilmek üçin dowletiň binagarlar bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny xabar verdi. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa Orta Ýer deňizi işleri boýunça merkezi bir beýannamany neşir edip, Israil rejiminiň Gazada döreden şertleri üçin bitip-bitden Palestinalylary mejburi göçýänlikleri Palestinalylaryň mejburi göçýänliklerini we bu mowduň halkara kanunlary we ragadaganlygyny eglan etdi. Aýtmak ýeri Israil rejimi halkara jemgyýetçiligiň dymmagynyň netijesinde Gazzaň raýatlaryny mejburi göçürse de bir işi meýletin migrasiýalyk işi adlandyrýanlar. Ýöne Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa Orta Ýer deňizi işleri boýunça merkezi Israiliň harbi güýjünden peýdalanyp Gazzaň raýatlaryny göçürýänligini habar berenler. Ortiýetin Ukrainanyň paýtagty Kiýew şäherine garşy raketa we pilotsyz uçurlar hüjümlerinde 9dan gowrak adam öldü we adamdan 70 adam yaralanylar. Pars Today-iň beren habaryna görä Ukrainanyň gysagly işler boýunça döwlet gullugy Telegram kanalyna ortiýetin giň gerimli we çalşyrymly hüjümi Kiýewe garşy ýol berenligini ýazdy. Bu gullug şeýlede ortiýetin bu hüjümlerinde Ukrainanyň paýtagtyndaky jaýlary agyr diýarlaryň ýetişenligine salgylanyp, harabalaryň aşagynyň adamlaryň jesetlerini çykarmak işiň dowam etýänligini eglan etdi. Ortiýetin bu hüjümlerinde Kiýewiň 5 tepdinde güýçli ýangynlar ýüze çykdy. Fransiýanyň habar gullugy hem Kiýewe garşy bu hüjümi ortiýetin Ukrainaga garşy 3 ýyldan gowrak dowam edýän täwäşinde inqally hüjümleriň biri hökmünde häsiýetlendirdi. Amerikanyň prezidentiniň haýbat atmalary bilen şeýlede Amerika bilen Ýewropa ikliminiň arasynda dawalaryň ýüze çykmagy bilen zamandaş Ýewropanyň ýuwurtlary ýerleriniň harby ýaraglarynyň bejerilmegini artdyrýanlar. Edi dinleyiciler, şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tumacın teyyarlan tiyati tiyinleştirmek bilen şu gücədə güçlü ikinci bölüm xabarları geçirip qutarıya art dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hormatly hemraýlar, ahar maňalla kuwat habarlaryň bu pursatyna ýene bir siýasy hin bilen sizin gullugyňyzda. Amerikanyň prezidentiniň haýat atmalary bilen şeýlede Amerika bilen Ýewropa iklimi arasynda dawalaryň ýüze çykmagy bilen zamandaş Ýewropanyň ýurtlary özleriniň harby ýaraglarynyň bejerilmegini artdyrýandyrlar. Qolaydı Amerikanın prezidenti Donald Trump dünya yurtları bilen şolsanla Evropa yurtları bilen sevdaçılık oruşunu başlandır. Trump şeyle de Evropanın özünün amanlığını öpçün etmekte Washington'a bir bağlamalı geldiğini xabar verendir. Bu meseleler için Evropa akliminin yurtları olsa harbi senagatlarının östürülmeginin ve özlerinin amanlıklarının yollarına geçerki korunuş önümler artırmağın izindadırlar. New York Times bu haqda bir hasabatı neşr edip 2022 yılın fevralında Ukrayna'a qarşı ortiýetin harbi operasiýasynyň başlanmagyndan sonra Ýewropada harbi yaraglara esleklerin artandygyny ve bu mowduň dewam tapýandygyny xabar berendir. Şonuň üçin hem Ýewropa ýurtlary harbi enjamlary öndürip bu enjamlary dünýä bazarlary hem satmagyň ýolunda bolýandyrlar. Bu esasda Polşa we Türkiýe ýaly ýurtlar Amerikanyň sewiş uçurlarynyň ýerine Tayfun kysymly Ýewropanyň harby uçurlaryny satyn almak karara ýetendirler. Elbette aýtmak ýerli Trump dünýäň haritlerine salgytlaryny artdyrmakdan öňem Ýewropanyň gorunuş paýynyň artdyrylmagyny eslepdi. Trumpyň bu siýasatlary üçin Ýewropa komissiýasy geçen martda Ýewropanyň gorunuş harajatynyň artdyrylmagyny talap edendir. Ýewropanyň maýy goýun banky hem hawpsyzlyk we gorunuş taslamalara buçetiniň 2 esse arttyrylmagyndan habar berendir. Harvard'ın Hukuk İnstitutu'nun yukarı dereceli cevapkarı Stefan M. Davis, Trump'ın devletinin Avrupa'nı korunç bölümünde himayet etmeyecektiğini yatlap, bu mesele için Avrupalıların korunç siyasetlerini ütkütmeldiklerini beyan edendir. Şol bir vaxtın özünde Avrupa'da neçe 10 yıl veri, maliye sandıklar, kimiki, yadroluk ve biyologik yarakları öndürmeğin taslamalarına maya koyumi qadağan etiptiler. Yöne Kiev'e qarşı ortiyotun uruşunun başlanmağı bilen NATO qoroması Avropalıların qorunuş ve harbi senagatlarının östürülmeğini islendir. NATO'nun önki baş sekretari Jens Stoltenberg'em 2022 yılla amanlığa yetmek için qorunuş senagatta maya koyum edilmeğini nıkta yaptı. Bir pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gürgün radiýasynyň gepleşiklerini dinleýäňiz, bize hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi dowam etdiýäris. Deslap siýasat älim diýen gepleşigini eşitdirer, iz bilenem ýaňy nowazym diýen gepleşigini antine berer. Hemişekiler ýal bize hemra bolun.
Siyaset eylemi.
Beýkemde baxşandanlaryň ady we ýady bilen salam ezi dinleýijiler, gaderli hemraýlar. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat alem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen hyzmatyňyza geldik. Aýdyrly dinleýijiler, siýasat alam diýen gepleşigiň bir sanyny Irana degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Baryňyzy hemralyga çagyrýars. Qadirli dinleyiciler, İranın Daşar İşler Ministeri İtalyali kardeş bilen telefon arkali söhbetdeşliğine bir yurdun umman bilen. İran-Amerika gepleşiklerini geçirmekdeki sağlaşığına yokur baha vermek bilen hoş niyetlilik ve realizm devam etse gepleşiklerde netice yetmek mümkinçiliği bardır dip beyan etdi. İran-Amerika'nın Şeýle bir gepleşiklerini ikinci tapgyryna gatnaşmak üçin Rom şäherine geçen günlerde tapar eden Seyid Abbas Araqçy Tehrana gaýdyp gelmezden öň telefon arkaly geçirilen gepleşikleriň netijesi barada Italiýan daşary işler ministri Antonio Tajani bilen söhbetde şuwaly we şemme uny geçirilen gepleşikleriň netijesi barada oňa habar berdi. Aýdyrly dinleýijiler, İran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sözçüsi Ismail Bagai İran bilen Amerikan gönü bolmadyk gepleşikleriniň ikinji döwrüniň soňuny Omman bilen Italiýan bilelikdäki gonokdarlyk etmeklerinden gadyrdarlyk edip, kynçylyklaryň çözülmegi üçin gepleşikleriň we diplomatik işlerin devam etilmeğini nıqtadı. İranın diplomatiya detkansının mitbuğat sözçüsü İsmail Bağayi geçen günlerde sosyal ulgamından eşreden sargıdını şeyle de kanunun hakimiyetine ve adamzadın ortak kımmatlıklarına karşı dünyadaki qiyinçiliklara ve haupatmalara işaret edip global qiyinçiliklerin çözülmeğinin yolunu gepleşiklere ıqrarı olmaqda. İranın hədirəm ıqrarlıdığını ıqlan etdi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, İranın Atom Energiya Qurumasının başlığı Muhammed İslami İranın yenə də 3 saniyə radio dermanı becərəndiyini və bu dermanların sayının 70-dən keçəndiyini xəbər verdi. Muhammed İslami şeylə də yadroluq texnologiyanın genişləyin məsələ dediyini və ilatın durmuşunun hilini qavlaşdırmaqda öyrən təsir edicidiyini ıqlan etdi. İslami şeylədi İranın Atom Energiya Qurumasının stratejisinin yadro teknologiyadan ilata xidmət yetirmək deyini həm nıqtadı. Hormatly dinleyiciler, Amerikan CNN xabar ulğomi İran bilen Amerikan yuqori dereceli resmiylerinin ikinci dövr gepleşiklerinin İtalya'da Ummanın qonaqdarlığında geçirilmeyi işaret edip gepleşiklerde diplomatik çözgüt yolları yetmek için umidlerin bardığını yöne tarafların seresaplık bilen bir gepleşiklere seret yandıklarını məlum etdi. Amerikan demokratlarına değişlik olayan CNN telekanalı şeylede İran bilen Amerikanın neçi 10 yıllık bəri düşmançılıklarının bardığını ve İranın yadro mümkünçilikleri var adı iki tarafın davalarının tarihinin uzaqdığını hem yadladı. Mərhəbən dinləyicilər, əziz həmrəllərlə nə şeylərlik bilən bizən gəpləşiyin son qısalımlarına gəlib yetdik. Türkmen radiyası bilən arı bağlanış qurcaq bolsanız, inə bizim e-mailimizin adresi şeylə turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizle pek muyuruyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün oğulgulun tapsa tutarın alla aydınlatıp. Tukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayıp. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Mahravan hemde baxşandarlanın adi ve yadı velen talamalik edi dinleyiciler, hormatli iyileşler. Allah tağalanı berimli işinginden sedin bari gıda berk can sağlık, maşgala da verlik, şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, yanlı navadumatlı gepleşin novat dektanı velen, sedin maharlı ocaklarınıza mihman malvatırt ve hem işekiler yali bide hemra olarsınız diyen tamamız var. Hüvürt gelip konfa gerşimde kuşlar, bayram edip üyüşüp karşımda kuşlar, son çar yanı uçup gidip bağırdı, bir meherli yürük bağırdığın buşlar. Mahravan illeşler edip hemralar, emin saadeti dendinle yarth daş volur.
tanamayanlar sana karinlaşmalar bedasına emeyese bovim işe başmalar. Ol oğulsuz gendeleri gitse yurdi başmalar. Ha adam Bahadır ölün bilmen. O adam madır ölün bilmen ile dilin yetirer. Adam madır sana bulman hayır ömrü yetirer. Adam Bahadır hak sözleri Adam Bahadır hak sözleri mehep yerine yetirir. Adam Bahadır sana bulman hayır ömrün yetirir. Ne keserden gelesin yatıp yormak taş bulur. Devlet Mehmet Bey'le varsın. Devlet Mehmet Bey'le varsan ne olur halin seni yedenine savrım vardır ey keremli Hudayım. Ehli Müslümanlar içre Ehli Müslümanlar içre cennet bolsun azayı kaygı kutsa pek ne valar yıllar geçti ve falan. Akmak bilen yoldaş bolsan iman sene taş bolan. Hem taş bolar da taş bolar.
Kefe, Anım Hommet Kötküyden. Kaka Karadağlı'nın Güllün Ne Peyda?
Kelimin elinden ay doğanı olmasa ille ne peyda. Ya kardeşler koççuğun gereği perde bolar adam zadın direği. Kan gerektir arabatın sürevi, ey kurgu bulmasa yalan ye peyda. Yaşta ağın alabilmersen, 70 yaşta yerden kalabilmersen. 80'inde mereke barabilmersen, o 25 yaştaki dillen ne peyda. Ер ахлы адам билен бир яңагы сен ядымнан шыкарма ялсы дегетин. Айды зубаван я дүнгеден өссөң ой бүгүнгө дайыңнан маллын не пейда.
Hoca İrin yerine yetirmeğine ıhlasım.
Yetimden uçurdum zane kuşumu avlarım Burnu yele tutmayım geçti ulayım Nelmaya uçurpınsın yâre otlu yaylağım Ye ki diş bol diye git de uçel bile Ay pınar bir yok dünyada uşevatim Ye ki din de umbalıp ne umbalı uğladim Zaneylem ağlasam yarav dinlenmesesim Ey ardığım kalmadı ey, ey güzel il bilin Ey ardığım kalmadı zanav güzel il bilin
Dostum. Awesome.